Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ertaga 1-iyuldan mamlakat soliq qonunchiligida qanday o'zgarishlar bo'lishi haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, 2021 yil 1-iyuldan boshlab o'rta tibbiyot mutaxassisliklariga o'zini-o'zi band qilish asosida hamshiralik ishi bilan mustaqil shug'ullanish uchun ruxsat beriladi. Soliq to'lovchining identifikatsiya raqamini berish bekor qilinadi. Soliq organlarida soliq to'lovchilarning hisobini yuritish jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami orqali amalga oshirishga o'tiladi. Asosiy faoliyat turi parrandachilik bo'lgan tadbirkorlik subyektlari uchun soliq imtiyozlari joriy etiladi. Maishiy texnikalarni raqamli markirovkalash bo'yicha tajriba loyihasi start oladi. Davlat organlari, shu jumladan Davlat soliq qo'mitasi har chorakda O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portalida va o'zining rasmiy veb-saytida bir qator ma'lumotlarni joylashtiradi. Avvalroq 1-iyuldan o'zbekistonliklar hayotida qanday o'zgarishlar bo'lishi haqida ma'lumot bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.